Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Hökumətdə dəyişiklik nə vəd edir? Pedagoji Universitetin tələbələri istədiyinə nail oldu, test imtihanları qalır. Rus icmasının rəhbəri Moskvada anti-Azərbaycan əhvalının qızışdırılmasını pisləyir. Əmək müfəttişliyi il başlayandan işçilərin hüquqlarının 7000-dən çox pozuntusunu aşkar eləyib. Və kontekstdə günün sualı, hökumətdəki kadr dəyişikliyi sizcə nə deməkdir və nələr vəd edir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Avroniz Parlament Assambleyası Azərbaycanın bu qurumdakı nümayəndiyyətinin rəhbəri İlxan Süleymanovun məktubunu aldığını deyir. Avropa Parlamentinin Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, rəsmi cavab üçün birgə müzakirələr lazımdır. Avropa Parlamenti oktyabrın 23-də qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisinin beynəlxalq standartlara uyğun olmamasından təəssüf bildirib. İlxan Süleymanov isə buna etiraz olaraq qurumun rəhbərliyinə məktub göndərib və Azərbaycanın Avroniz Parlament Assambleyasında fəaliyyətinin dayandırıldığını bildirib. Daha ətraflı bu barədə Azadlıq Radiosu saytında. Daxili İşlər Nazirliyi Qusarda keçirilən əməliyyat barədə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, oktyabrın 16-da qarətdə şübhəli bilinən qrupun daha bir üzvü Edik Rüstəmov oktyabrın 23-də keçirilən əməliyyat zamanı öldürülüb. Məlumata görə o əməliyyat zamanı polisə müqavimət göstərib. Qeyd edək ki, oktyabrın 16-da Qusarda valyuta dəyişmə məntəqəsinin işçisi qarət edilib. Oktyabrın 19-da cinayətkarları ələ keçirmək üçün keçirilən əməliyyat zamanı baş verən atışmada bir polis ölüb, üçü yaralanıb. Həmin atışmada həmçinin polisə müqavimət göstərən qrupun digər iki üzvü Faiq Şahmuradov və Ramiz Rəhimxanov xüsusi təyinatlar tərəfindən öldürülüb. Oktyabrın 23-də Bulla Dəniz yatağındakı yanğın söndürülüb. Növbəti mərhələdə qəza tamamilə aradan qaldırılacaq, quyudan çıxan qaz və digər məhsullar sistemə ötürüləcək. Avqustun 17-də yataqdakı 90 nömrəli quyuda qəza və bunun ardınca yanğın baş vermişdi. Qəzanın aradan qaldırılması ilə Azərbaycan və ABŞ şirkətləri məşğuldur. Azadlıq qəzetinin çapı davam edəcək. Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin Azərbaycan nəşriyyatında çapı davam edəcək. Bu barədə nəşriyyatın direktor Mavini Bəsti İsmailova Mediaforma bildirib. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzeti ilə razılığa gəlinib. Bugün redaksiya müəyyən məbləğdə ödəniş etdi və qəzetin çapı dayandırılmayacaq. Azərbaycan nəşriyyatı Azadlıq qəzetinin borcundan 3000 manat ödəməsi üçün oktyabrın 24-ünə kimi vaxt qoymuşdu. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Mavini Rahim Hacıyev oktyabrın 22-sində mətbuat konfransı keçirib. Rahim Hacıyevin sözlərinə görə Azərbaycan nəşriyyatının rəhbərliyi növbəti dəfə Azadlıq qəzetinin qarşısında tələb qoyub. Nəşriyyatda olan 20000 manat borcu azı 5000-lik bir gün ərzində ödənməli idi. Azadlıq qəzeti 1989-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin bir dəfəlik nəşri kimi yaradılıb. İlk sayı həmin il dekabrın 24-də işıq üzü görüb.
Nəzrin Nəzirova xəbərləri davam etdiririk. ABŞ-ın Almaniyada səfiri John Emerson casusluq qalmaqalına görə Xaricilər Nazirliyinə çağırılıb söhbət. ABŞ kəşfiyyatının Almaniyanın kansleri Angela Merkelin telefon danışıqlarını pusması ilə bağlı yayılmış məlumatlardan gedir. Səfir Almaniyanın Xaricilər Naziri Guido Westerwelle ilə görüşüb. Angela Merkelin özü isə dünən ABŞ prezidenti Barack Obama ilə danışıb və bildirib ki, bu cür hərəkət ölkə arasındakı etibara ciddi zərbə vura bilər. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
President Obama and Chancellor Merkel spoke by telephone regarding the allegations that you mentioned.
ABŞ prezidenti Barack Obama və Almaniyanın kansleri Angela Merkel, ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin əməkdaşlarının kanslerin telefon söhbətini tutması barədə iddiaları müzakirə ediblər və mən sizə deyə bilərəm ki, prezident kansleri əmin eləyib ki, ABŞ onun telefon söhbətinə qulaq asmayıb və asmayacaq. ABŞ bizim Almaniya ilə sıx əməkdaşlığımızı yüksək qiymətləndirir.
Communications of the Chancellor. The United States greatly values our close cooperation with Germany.
ABŞ kəşfiyyatının xarici ölkə vətəndaşlarının telefon danışıqlarını pusması bugün Avropa Birliyinin Brüsseldə keçirilən sammitində əsas müzakirə mövzularından biri olacaq. Sammitdə həmçinin Avropa ölkələrində artan miqrasiya, miqrantlar problemi də müzakirə olunacaq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin MDB ölkələrinin sammiti və bu quruma daxil olan bəzi ölkələrin qoşulduğu Vahid Gömrük İttifaqının iclasında iştirak eləmək üçün Minskə gedib. Putin səfər zamanı Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko və Qazaxıstanlı həmkarı Nursultan Nazarbayevlə görüşəcək. Danışıqlar zamanı bu ölkələrin daxil olduğu olduğu Vahid Gömrük İttifaqı müzakirə olunacaq. Putin bu iqtisadi ittifaqı Ukraynada daxil olmaqla digər MDB ölkələrinin hesabına Avrasiya ittifaqına çevirmək fikrindədir. MDB ölkələrinin sammiti cümə günü olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Baş nazirin yeni müavini təyin olundu. Azərbaycan hökumətində Müdafiə Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziri, Sosial Müdafiə Naziri dəyişdi. Bütün bu dəyişikliklər nə vəd edir? Ekspertlərin bu barədə fikirlərini Vüsalə Əlibəyli öyrənib.
Prezident İlham Əliyev 3 naziri dəyişib. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov vəzifəsindən azad edilib. Kənd təsərrüfatı naziri isə dəyişilib. Sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdən və media materiallarından belə təsirat yaranır ki, Füzuli Əkbərovun vəzifədən getməsi təəccüb doğurmayıb. Səbəb məlum İsmayıllı hadisələri və daha sonra prezidentin məmurların ünvanına söylədikləridir.
Yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər, insanları təhqir edirlər, özlərini apara bilmirlər. Kim onlara bu statusu verib?
Səfər Əbiyev vəzifədən getməsini, ümumən nazirlərin dəyişməsini gözlənilən və qaydasında olan bir hal sayıb. Füzuli Əkbərov da onunla həmfikirdir, amma prezidentə indən belə də sadiq qalacağını vurğulayıb.
Azərbaycanda dediyim kimi idarə etmə sistemi elə qurulub ki, məhz birinci uğurların hamısı birinci şəxsin adı ilə bağlıdır, onun uğurudur. Amma hər hansı bir neqativ hallar varsa, o məhz həmin sahəyə rəhbərlik edən insanın uğursuzluğu kimi qələmə verilir.
Nazir dəyişmələrində bu sahələrdə hər hansı gerilik rol oynayıbmı? Sualı cavablayan iqtisadiyyatçı ekspert Natiq Cəfərli, Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında sosial müdafiə və kənd təsərrüfatındakı artımlardan danışmasını önə çəkir. Onun sözlərinə görə məhz uğurlarından söz açılan sahələrin rəhbərləri dəyişilib.
Hökumətin özü də açıqlayıb ki, təqaüdlər az qala 9 dəfə, iş yerləri 1 milyon 200 min iş yerləri açılıb, digər sahələrdə buna aid sahələrdə ciddi uğurlar var, amma əhali və həmin nazirlik, nazirliyin rəhbəri işdən azad olunur. Burada məntiq tapmaq çətindir açığı və burada ciddi islahatların, kadr islahatlarının olduğunu demək də çətindir. Çünki Azərbaycanda ciddi islahatların olması üçün tək isimlərin, adların dəyişdirilməsi kifayət etmir, idarə etmə forması dəyişdirilməlidir.
Ekspert əlavə edir ki, islahatlar üçün bu işin fəlsəfəsi dəyişdirilməli, effektiv hökumət modelinə keçirilməli, nazirliklərin sayı azaldılmalıdır.
Azərbaycan siyasi rəhbərliyi, əgər belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə yumşaq desəm, hörmətlə yanaşsaydı o vaxtı, yəni qərar qəbul eləyərdi.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli ilin əvvəlində baş verən əsgər ölümlərinin aksiyasını xatırlayır. Etirazçılar Səfər Əbiyevin istifasını tələb edirdi. Dəyişikliyə gəlincə o düşünür ki, nazir postunu icra etmək Zakir Həsənov üçün çox çətin olacaq.
Ona görə çətin olacaq ki, yəni Azərbaycan Müdafiə Nazirliyində olan bu problemləri, o cümlədən kadr siyasətində olan boşluqları, ordu quruculuğunda buraxılmış nöqsanları aradan qaldırmaq, yəni Zakir Həsənov kimi kənardan gətirmiş bir adam üçün çətin olacaq.
Səfər Əbiyevi daxili qoşunların komandanı general polkovnik Zakir Həsənov əvəzləyib. Keçmiş kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov da baş nazirin müavini olub. İndən belə onun vəzifəsini Heydər Əsədov daşıyacaq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Səlim Müslümov olub. O indiyədək Sosial Müdafiə Fonduna rəhbərlik edirdi.
Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hökumətdəki kadr dəyişikliyi nə deməkdir və nə vəd edir? Gələn cavablardan birini oxuyum. Bir iki nazir dəyişməklə bu hökumətin nə mahiyyəti, nə də niyyəti dəyişməyəcək. Yenə də əvvəlki kimi xalqı soymaq işinə davam edəcəklər. Bunu xalq mücahidi imzalı dinləyicimiz yazır. Azərbaycanda baş nazir öz vəzifəsində qaldı Artur Rəsizadə. Azərbaycanda baş nazirin səlahiyyətləri çox deyil. Bəlkə də buna görə baş nazirin kim olduğunu bilən və yaxud da əvvəlki baş nazirləri xatırlayan az olur. Bakı küçələrində sorğu keçirmişik ki, baş nazirlərdən kimlərin adlarını çəkə bilərsiniz?
5000 dənə bir dənə artır rastlarda da, o başqadan kim olub. Bir dənə də o vaxtları olub, sürən sənə olub, hə? Elə deyə mailə gəkin, axsa. Bir dənə öyrə artır rastlarda olub da, başqa kim olub ki? Həsən Həsən olub, 93-cü ildə sürən sənə olub. 93, 94-də yoxum yola saldı, 94-dən bu izə 2000-öz, oçun arası bir 20 ildir ki, artır rastlarda.
Baş nazir, sualı desəm ki, tanımadım, yox.
Yox, tanımadım.
Tanımadım.
Kəbir sağ
nazir. Baş nazir. Yadımdan çıxdı, elə yerdə axşamladıq ki.
Var bax, şimdi bizdə baş nazir, indi hal-hazırda var.
Heç kim tanımadır. Mən Ceylan.
Necdet övründən sonra olub Əli Mənsumov, birinci prezident, nazir. Ondan sonra olub Həsən Həsənov. Ondan sonra hal-hazırda indiki baş nazir Artur Yasuzadə. Sonra başqası yoxdur. Amma ondan da qabaq sonra olub, Sovet dövrəmində olubdur. Yenə vaxt olub Həsən Məmmədov, başqaları.
Dediyim də Sürət Hüseynov. Başqa bir dərə Artur Yasuzadədir.
Artur Yasuzadə.
Başqa?
Başqa Artur Yasuzadə. Çünki artıq daha modern sözləsidir, deyil mi, Artur Yasuzadə?
Kimi Həsən Həsənov olub, Surət Hüseynov olub. Surətdən sonra da ki, Artur Yasuzadədir. Əvvəl bunu deyim ki, onların işlədiyi müddət az olub. Rəhmətli Heydər Əliyevin dövründə Həsən Həsənov işlədi. Qoydular Artur Rəsizadəni. Demək olar ki, öz insan pərvərliyində belə deyək də, biz müsəlmanıq. Heç pis adam da deyil, mərdim azar adam deyil. Amma öz postunda oturub sakitcə, amma bu da bizi qani eləmir. Bizə işləyən bacarıqlı, keyfiyyətli adam lazımdır ki, prezidentə kömək eləsin.
Dördü, Pənav Hüseynidir biri. Sonra kim idi? Ya, həmi Artur da hələlikdə nazir. Ondan ki, bu kim olacaq? Başqa adam olacaq? Hələ mən bilmirəm. Mən olayı görəm, gəl işləyirlərdir rahat özləri üçün.
Prometedir, ekspertdir, pastor. Sonra Xose dəyirman köhnələrdən. Ana nağıl var.
Baş nazir.
Hədə onları tanım. Mən onları ancaq onları.
Həsən Həsənov. Əli Məsimov, Pənah Hüseynov, Artur Rəsizadə, İlham Əliyev və yenidən Artur Rəsizadə.
Əsim. Maraqlandırmır bizə heç nə.
Baş nazir. Baş nazir indiki Artur Rəsizadədir. Rəsizadə. Ondan qabaq nə bilim, siyasətlə məşğul olmuruq.
Azərbaycanda baş nazir var be. Var. Var. Bu fəaliyyətsiz baş nazirdir. Fəaliyyət göstərmir.
Adlarını çəkərdilər.
Yani kimləri tanıyırsınız? Həsən Seyidov. Ayaz Mütəlli o. Gözəl nazir olur. Ha. Sonra Həsən Seyidov var idi. Bayaz mütəllib olur. Rəsulzadə də elə maket kimi qoyulur olur o heç. Baş nazir deyil.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu ki, baş nazirlərdən kimləri xatırlayırsınız? Ancaq ədalət naminə deyək ki, Azərbaycanda baş nazirin səlahiyyətləri o qədər azdır ki, məsələn, o hətta öz nazirlər kabinetində şöbə müdürünü nə işdən çıxarda bilər, nə də yenisini təyin eləyə bilər. Hökumətdəki kadr dəyişikliyi nə deməkdir və nələr vəd eləyir? Cavablar gəlməkdədir, onlardan bir neçəsindən yenə tanış olaq. Boş yerə ümidlənməyin, nazirlərin dəyişməsi heç nəyə dəyişməyəcək, dəyişiklik üçün bu hökumətin dəyişməsi lazımdır. Artıq Əliyev hökuməti iflic olub, bunu yazan imza qoymayıb. Salam azadlıq, prezidentin hökumətdə etdiyi dəyişikliyi dəstəkləyirəm və davamlı olmasını istəyirəm. Bunu Seyran Şamaxıdan yazır. Cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Dövlət Pedaqoji Universitetindəki piketin nəticələrinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tələbələrin piketi başa çatdı. Tələbələr test imtahanlarının yazılı imtahanla əvəz olunmasına etiraz edirdilər. Bugün onların etirazları qəbul olundu, test imtahanları qalır. Abbas Əli Pedaqoji Universitetindən xəbər verir.
Etiraz etdilər, tələblərini irəli sürdülər. Bacardılar. İmtahanlar test üsulu ilə veriləcək.
Ədalət prinsipi, hər şey öz gücündədir. Sadəcə bir əzbərçilik diqqətimizi cəlb elədiyinə görə fikirləşirdik ki, eləyək ki, əzbərçilikdən uzaqlaşıq.
Oktyabrın 21-də Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tələbələri semestr imtahanlarının testdən yazılı üsula keçirilməsinə etiraz olaraq aksiya keçirmişdilər. Rektor tələbələri akt zalına, tələbələr isə rektoru həyətə dəvət etmişdi. Sonda universitet rəhbərliyi tələbələrin önünə çıxıb açıqlama verməli olmuşdu. Etirazçıları sakitləşdirən rektor Yusuf Məmmədov tələbələrlə fakulta görüşəcəyini və yekun qərara gələcəyini bildirmişdi.
Görüşünə gələrsiniz, iştirak edərsiniz, təfsilatı ilə eşidəcəksiniz.
Görüş alınıb, amma yekun qərar yox. Tələbələr aksiyasını narazı tərk edib. Sosial şəbəkələrdə 24 oktyabr saat 13:30-a aksiya təyin ediblər. Bugün, oktyabrın 24-də universitetdə hər hansı hərəkətlilik gözə dəyməyib və adi dərs günü yaşanıb. Rektor Yusuf Məmmədov vaxtının azlığını səbəb göstərərək mətbuata qısa açıqlama verib.
Biz sadəcə özümüz müzakirə edirdik ki, imtahanın formasını, təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək üçün bir qədər dəyişək. Onda tələbələrlə görüşdən məlum oldu və tələbələrin gətirdiyi argumentlər məni inandırdı ki, bu şeyi bugün gündəmdə saxlamaq lazım deyil. Çünki tələbələr doğrudan da adaptasiya ola bilməzsə. Bundan da məsələ bitti, tələbələr də razı oldu.
Bakıda Pedaqoji Universitetdə tələbələrin piketini nə ilə qurtarmağından Abbas Əli danışdı. Kontekstli günün sualına cavablar gəlməkdədir. Hökumətdəki kadr dəyişiklikləri nə deməkdir və nə vəd edirlər? Daha bir cavabı oxuyum. Cənab İlham Əliyev hökuməti qurur. Hökumətin təşkilində başnazirin yenidən bu posta qalmasının əhəmiyyəti böyükdür. Artur müəllimin atdığı bir addım biz yeni azərbaycanlıların və partiya rəhbərimiz İlham Əliyevin həyatında böyük əhəmiyyəti oldu. Cənab Artur müəllim avqust 2003-cü ildə baş nazirin postunu bir müddətə hörmətli İlham Əliyevlə əvəzləyib, özü isə baş nazirin birinci mavini olmağa razılaşdı. Artur Rəsizadənin bu addımını heç vaxt unutmayacaq. Naxçıvanlı və Aslan Ermənistanlı yapçılardan imzalı dinləyicilərimiz yazıb, göründüyü kimi istehzayla yazılıb. İndi isə Azərbaycandakı Rus icmasının rəhbəri Zabelinin mətbuat konfransına keçirik. Mətbuat konfransı Moskvada Yegor Şirbakov adlı gənci öldürməkdə şübhəli bilinən Orxan Zeynalovun həbsi ətrafında Moskvada qaldırılan hakü ilə bağlıdır. Rus icmasının rəhbəri Zabelin konfransda nələr dedi? Ülkər Akif qızının reportajı.
Azərbaycanın Rus icması Rusiya vətəndaşı Yegor Şirbakovun qətlindən sonra Qərbi Brilyeva sakinlərinin emosional çıxışlarını təxribatçı qüvvələrin işi sayır. Məqsəd millətlər arası münaqişəni alovlandırmaqdır. Azərbaycanın Rus icmasının sədri deputat Mikhail Zabelin bu fikirdədir. Oktyabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransında Mikhail Zabelin Orxan Zeynalovun şübhəli bilindiyi qətl olayından məyus olduğunu deyib.
Padrom magazinov, torgovih toçik, bezchinstvo molodikh lyudey.
Rusiya mətbuatında yayılan məlumatlar qətildə təqsirləndirilən şəxsin milli məsuliyyətinin qabardılması, olayı şişirtmə və ksenofobiya tendensiyalarını gücləndirmək məqsəd daşıyıb. Rus icması ümid edir ki, Rusiya ictimaiyyəti, parlamenti, hökuməti millətlər arası sülhün pozulmaması üçün lazım addımlar atacaq.
Служило только одному. Взбудоражить общественное мнение, искусственно раздуть возникшую ситуацию.
Yaxın günlərdə Rusiyaya getməyi planlaşdıran Mikhail Zabelin oradakı durumla, xüsusilə azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlandığını deyir. Son olaraq dünən oktyabrın 23-də əldə etdiyi məlumata görə İndi sakitçilikdir. Televiziyada göstərildiyi kimi Moskvada yaşayan azərbaycanlı biznesmenlərə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlər olmayıb. Bir yolu evada baş verənlər elə oradaca bitib. İndi hər şey normaldır, sakitçilikdir. Düzdür, Brilovadakı baza bağlıdır, amma yeni ərazi təklif olunub. Orada yeni baza olacaq. Əvvəlki bazada çalışanlar öz mallarını dairəvi magistral yolla yeni yerə köçürə biləcəklər.
Перевести этот товар в другое место за магистральной дорогой кольцевой.
Moskvada 25 yaşlı Yegor Şerbakovun qətlində azərbaycanlı Orxan Zeynalovun şübhəli bilinməsindən sonra yerli millətçilərin etiraz aksiyası olub. Onlar əsasən Qafqaz və Orta Asiyadan olan miqrantların, o cümlədən Orxan Zeynalovun çalışdığı Pakrovski meyvə-tərəvəz bazasına hücum edərək miqrantları döyüblər. Daha sonra şəhər rəhbərliyi həmin bazanı bağlayıb. Mediada isə Orxan Zeynalovun tutulması zamanı ona qarşı işgəncə faktlarının yer aldığı görüntülər yayılıb. Hazırda Yegor Şerbakovun və bu qətildə Orxan Zeynalovun günahkar olub-olmaması ilə bağlı istintaq araşdırmaları davam edir. Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin açıqlamasına görə Rusiyada 600 mindən çox azərbaycanlı qeydiyyatdan keçib.
Ölkə Rakif qızı Azərbaycandakı Rus icmasının rəhbəri Zabelinin mətbuat konferansından xəbər verdi. Bu, Rusiyada, Moskvada azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması haqda reportaj idi. Bəs Azərbaycanın özündə işçilərin hüquqları pozulurmu və niyə pozulur? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım, hökumətdəki kadr dəyişiklikləri nə deməkdir və nə vəd eləyir? Dinləyicimiz yazır ki, bu danılmaz faktdır ki, cənab İlham Əliyev prezident Ali Başkomandan olduğu 10 il ərzində 1 metr torpaq tutulmayıb. Əksinə, ancaq yazmaq istəyirdi dinləyicimiz, möhtərəm prezident İlham Əliyevdən fərqli olaraq ondan əvvəl ölkə başçısı olmuş 3 nəfər, Prezidentin hakimiyyəti zamanı isə Dağlıq Qarabağ və Sərhəd rayonlar işğal olunmuşdu. İmza İlham Sevərlərdən dinləyicimiz doğrudan da fakta toxunur ki, İlham Əliyev dövründə Azərbaycan torpaqları işğal olunmuyub, ancaq ondan əvvəlki prezidentlər dövründə bunu demək olmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu
Azərbaycanda əmək şəraitinin və ya işçilərin hüquqlarının pozulması çoxdurmu? Bu pozuntular nə ilə bağlıdır? Dövlət hansı işləri görür? Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis Mavini Məhərrəm Məhərov müxbirimiz Arifə Kazımovanın suallarına cavab verir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Məhərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Əmək Məcəlləsinin pozulduğu üzə çıxarılan müddəalarını sadalayır.
Əsasən, əmək müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsidir. Məzuniyyətlərin vaxtında verilməməsi və yaxud ümumiyyətlə verilməməsi belə bir şeylər var. Düzgün hesablanmaması. Ondan başqa bir də əsas fəaliyyəti dayanmış və yaxud az fəaliyyət göstərən müəssisələrdə o müəssisədə əvvəllər zədə almış şəxslərə zərər əvəzinin ödənilməsi. Bu şeylər də olur. Bu ilin 9 ay ərzində 7152 işə götürən tərəfindən əmək məcəlləsinin tələblərinə əməl edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmişik. 2769 ərizə və şikayət araşdırılıb. Bunun nəticəsində 12746 halda bu və ya digər halda qanun pozuntularının olduğu aşkara çıxarılır. İndi ola bilsin ki, biz nəzarət aparmadığımız və yaxud o barədə şikayət zədə olmamış eləməz. Çünki işə götürən müəssisə çoxdur. Hamısında nəzarət aparmaq mümkün deyil.
Yəni, müraciət olmasa, siz ora getməsiniz?
Müraciət olmasa da biz ümumiyyətlə nəzarət qaydasında gedib yoxlayırıq o ayrı. O da bütün müəssisələri əhatə etmək mümkün deyil. Biz yalnız işə götürənlərin 2%-ində nəzarət apara bilirik il ərzində. 8 mindən artıq eləyir. Hər halda 400 mindən artıq işə götürən var respublikada.
Böyük müəssisələr, məsələn, tutaq ki, dövlət neft şirkətində işçilərin əksəriyyəti müddətli müqavilə ilə çalışır.
Qanunvericilik ona yol verir. Ancaq bizim məsləhətimiz odur ki, olmasın. Belə halları bir neçəsində aradan qaldırmışıq da. Ya kimin işdən çıxartmaq istəyirsən gələcəkdə işdən çıxartmağın əgər işini lazım səviyyədə yerinə yetirmirsə, işə gəlmirsə, nə bilim, bunun qaydası var işdən çıxartmaq. Elə bunu təzyiq altında saxlanmasın deyin. Biz çalışırıq ki, müddətli əmək müqaviləsi olmasın, müddətsiz olsun. Əmək məcəlləsinin yol verir ki, qarşılıqlı razılaşma əsasında müddətli müqavilə bağlana bilər. Qarşılıqlı razılaşma da hər ikisi əgər müqaviləyə qol çəkibsə, bu deməkdir ki, qarşılıqlı razılaşıb. İndi bunu öz xoşunla razılaşıb, yoxsa nə olub, onu orada göstərilmir artıq.
Yəni, razısınız ki, bu müddətli müqavilə məhz bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur.
Biz razıyıq ki, müddətli əmək müqaviləsi mütləq olmalıdır bu heç. Ancaq onu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Hər dəfə də hamı onunla müddətli bağlamasın. Biz bunun tərəfdarıyıq ki, belə müddətli əmək müqaviləsinin sayı az olsun. Ancaq bu ola bilər. Məsələn, işi görür, bir müəssisə gedir, hansısa Bakıda yerləşən müəssisə, qaxda bir məktəb tikir. Orada mütləq müddətli əmək müqaviləsi bağlanır ki, axı bu məktəb binası tikiləndən sonra qaxda bunun ayrı işi yoxdur. Bu ola bilər və olmalıdır. Lakin bütün hər yerdə iş daimi olan, o adam da orada yaşayan yerlərdə elə iki tərəfin razılığınla müqavilə bağlayırıq, biz bunun əleyhindəyik.
Bir də 8 saatdan artıq işləmə halları, baxın, konkret neçə müəssisədə belə hallar üzə çıxarta bilirsiniz?
Mən də hamısını deyə bilmərəm, ancaq olur belə hallar, ona da yol verir məcəllə bu şərtlə ki, 2 qat ödənməlidir 8 saatdan artıq. O da həftə ərzində 2 dəfə yol verilir, da hər gün 8 saatdan artıq işləmək gündə belə icazə yoxdur. Bir çox yerlərdə, onu da deyim, işçi özü də maraqlıdır ki, artıq işləsin. Məsələn, tutaq ki, küçələrdə bardur düzür. Deyir ki, bardurun 1 metrası, nə bilim, neçəsə qəpikdir. Bu deyirə mənə tez gedib nə ayıracam, qoy biraz çox düzüm, çox alım. Bu bəzən öz tərəflərindən də olur, ha, belə şeylər. Çünki işlədiyi işə görə, yerinə yetirdiyi işə görə əmək haqqı alanda o çalışır ki, daha çox işləsin. Biri rayonlardan gəlir, buradan gəlir, məsələn, o qədər dincəlmək nə qədər vacib hesab eləmir, onu da düz eləmir o heç. O insanın gələcək səhhətinə mütləq təsirini göstərir. Çox işləmək də olmaz, lakin onlar bəzən daha çox pul almaq üçün belə hallar olur. Müəssisə tərəfindən də məcbur olunan hallar olubdur, biz onu aradan qaldırmışıq.
Heç cəzalanan olurmu? Məsələn, cəzalanan işə götürən istər 8 saatdan artıq işlətməyə görə?
Çox cəzalanan, biz bu ilin 9 ay ərzində 471.460 manat məbləğində cərimə eləmişik.
Mənim, bir də son sualım, bayaq dediniz ki, məhz müraciətlər olanda gedirik. Bəs onda əmək müfəttişinin, yəni funksiyası, bu işçinin hüququnu qorumaqla, bəzən işçi hansısa təzyiqdən də qorxub, müraciət
edir. Təzyiqlə qoruyanda, müraciət eləyəndə belə müraciət etməlidir, ona təzyiq göstərilirsə. Birinci, bu müəssisənin hamısına hər gün getmək mümkün deyil. Müfəttiş, o qədər müfəttiş yox ki, hər bir işçinin böyründə dura elə bir gözləyə ki, onun hüququ pozuldu, pozulmadı. Bayaq dedim ki, özəl müəssisələrdə yoxlama aparmaq üçün nəzarət. Qabaqçadan, hələ bir il qabaqdan, noyabr ayından bu spisok tutulur, Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçir, sonra biz ay-ay o qeydiyyatda olanın oradan çıxarış alır, o çıxarışlarla gedirik müəssisəyə, yoxsa hər gün sahibkarın başının üstünü kəsib yoxlamaq qadağandır.
Bunu Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis Mavini Məhərrəm Məhərov deyir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Hökumətdəki kadr dəyişikliyi nə deməkdir və nə vəd eləyir? Gələn cavablardan oxuyum. Cəbhəçilərin hakimiyyəti vaxtı qarpız satan başnazir olmuşdu. Bunu Mamed Yap yazır. Salam azadlıq. Azərbaycanda heç bir kadr dəyişikliyi yoxdur. Bu bir. Xalq özlərini göstərir ki, biz iş görürük. Bunu Ağa yazır Qəbələdən. Başqa bir cavab, iqtidarı varlığını çox vaxt bir qism insan itham eləyir, həmən özü kasıb, özünü kasıb mərd sayanlar Vasimoyun bazarında mal alır. Orada satıcıların çoxu da kasıbdır. Bəs niyə elə həmən kasıb satıcıların bir qismi kasıb alıcıya atır? Onu da iqtidar etmir ki, niyə malın üzərində qiymət yazmırlar? Mal özlərinindir. Bunu yazan imza qoymayıb, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Bunu İlham yazır. Başqa bir SMS. Mən Qarabağ döyüşçüsüyəm, bizi 37 manatla təhqir eləyirlər. Görəsən, təzə nazir bu haqda fikirləşə bilər. Bunu partizan imzalı dinləyicimiz yazır. Kontekst proqramımızın sonuna çatdıq. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.